πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι από το στούντιο του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Στις συναντήσεις μας σήμερα κοντά μας είναι ο Γιώργος Κέβης, στην τεχνική επιμέλεια, στο συντονισμό της εκπομπής στον αέρα, ο Λίνα Ξενοπούλου, στα θέματα, στην παραγωγή της εκπομπής και στη μουσική επιμέλεια. Ακούμε Λόντο Animal, Hoover Phonic, ξεκινάμε έτσι ήρεμα, γλυκά. Θα έχουμε δύο εκλεκτούς καλεσμένους. Στην πρώτη μισή ώρα θα έχουμε την κυρία Τόνια Αράλη, την γνωστή ηθοποιό, σκηνοθέτρια, σκηνογράφο και μουσικό, και θα συνομιλήσουμε μαζί της για μια πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση. Θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια αναλυτικά. Και τη δεύτερη μισή ώρα ο δημοσιογράφος και συγγραφέας θα είναι κοντά μας ο κύριος Βαγγέλης Δέλτα Μαρινάκης, με αφορμή το βιβλίο του Ματαδόρ. Μετά από ένα σύντομο μουσικό πέρασμα που θα ακούσουμε, μελοποιημένη ποίηση, δεν είναι αυτό για σε στίχους του Άγγελου Σικελιανού από τον Οικονομίδη τον Χρήστο, θα έχουμε την εκλεκτή καλεσμένη μας κοντά μας. Μείνετε μαζί μας.
Αυτό για σε κλινάρι άρρωστου, μα η μυστική του Διόνυσου Τρίρης, που πάνω από τα κύματα του χρόνου και πάνω από τους κλειστούς ρυθμούς της πλάσης πετάει μορμή. Σαν βέλος πετάει, ακού τη βοή της λευτεριάς, ακού τη βοή της λευτεριάς.
δεν είναι αυτό για σε κλινάρι αρρωστού. Μα η μυστική του Διόνυσου Τρίρης που πάνω από τα κύματα του χρόνου και πάνω από τους κλειστούς ρυθμούς της πλάσης πετάει μορμή σαν βέλος πετάει. Της λευτεριάς ακού τη βοή της λευτεριάς σου.
Δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε την εκπομπή διαφορετικά από το να ακούσουμε στίχους του Άγγελου Σικελιανού, μια που η καλεσμένη μας υπογράφει τη σκηνοθεσία και τη δραματουργική επεξεργασία της σκηνικής μεταφοράς του βιβλίου «Εσύ η ζωώδης μηχανή» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη και μάλιστα την υπογράφει η γνωστή ποιήτρια συγγραφέας Ελένη Σικελιανός, η Αμερικανίδα ποιήτρια, η οποία είναι δισέγγονη του Άγγελου Σικελιανού και της Εύας Πάλμερ. Καλωσορίζω λοιπόν την κυρία Τόνια Ράλη, είναι κοντά μας. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα, πώς είστε?
Καλά, εσείς πώς είστε, κυρία Ράλη? Καλά, πώς καλά. Ετοιμάζεστε?
Ετοιμαζόμαστε, ναι, έχουμε τη δεύτερη παράσταση σήμερα. Mm-hmm. Ξεκινήσαμε χθες, πήγε πολύ ωραία. Είναι και η δεύτερη χρονιά που δουλεύουμε το έργο εξάλλου, οπότε έχει πολύ ενδιαφέρον το ότι είχαμε μια ευκαιρία να κάνουμε μια ανανεωμένη προσέγγιση, να ξανασυναντηθούμε με αυτό το θείασο που είναι πραγματικά υπέροχος θείασος, και με το κοινό βέβαια από χθες.
Και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά την άνοιξη του 24.
Ναι, ναι.
Με πολύ καλές κριτικές και θερμή υποδοχή,
Πολύ, ναι, και είχαμε και την τύχη να έχουμε κοντά μας την Ελένη Σικελιανός που ήταν πολύ υποστηρικτική από την αρχή και είχαμε έτσι ουσιαστικές συζητήσεις. Κατάφερε να έρθει κιόλας να το δει από κοντά, και είναι ένα έτσι πολύ ζωντανό έργο.
Πολύ ωραία. Πώς το εμπνευστήκατε αυτό? Να πούμε για την ομάδα Νοσταλγία, της οποίας εσείς είστε καλλιτεχνική διευθύντρια, υπεύθυνη.
Μαζί με τον Γιώργο Σίμωνα, ναι, την ιδρύσαμε το 2000. Είμαστε από τις μακροβιότερες πλέον, νομίζω, ομάδες στην Αθήνα, τουλάχιστον. Στην Ελλάδα.
Πού στεγάζεστε?
Στεγαζόμαστε στο Rabbit Hole, στο μεταξουργείο, και από πέρσι λειτουργούμε και ένα δεύτερο χώρο, το Space Baby, που είναι χώρος εικαστικών περισσότερο. Δηλαδή ο ένας χώρος είναι θεατρικός, ο άλλος είναι πιο πολυμορφικός.
Ναι, και για performance ίσως κάτι που έχει σχέση με εικαστικά. Ωραία. Ναι. Τώρα να δούμε λοιπόν περισσότερα, να γνωρίσουμε καταρχάς το βιβλίο για να μπορέσουμε να πάμε και στην παράσταση.
Το βιβλίο είναι μια υβριδική βιογραφία, θα μπορούσαμε να την πούμε, της Ελένης Παπαμάρκου, της γιαγιάς της Ελένης και γενός από την πλευρά της μητέρας της.
Ναι. Η οποία ήταν
Η οποία ήταν χορεύτρια μπουλέσκ, ναι. Ο πατέρας της, που ήταν μάλλον από τη Σμύρνη, όπως λένε οι φήμες, τέλος πάντων, είναι λίγο θολά το οικογενειακό δέντρο, αλλά ήταν ρεμπέτης και έτσι από πολύ μικρή χόρευε με τους γονείς της στα ρεμπετάδικα και ήταν performer από μικρή. Ναι. Είχε διατελέσει βοηθός μάγου, δούλεψε στο τσίρκο δηλαδή, και κάπως κατέληξε στα μπουλέσκ και μάλιστα στην περσόνα του κοριτσιού Λεοπάρδαλη. Και η Σικελιανός χρησιμοποιεί πάρα πολύ το ταξίδι από την αρχή, από τα παιδικά χρόνια, από τους ανθρώπους που ερχόμαστε δηλαδή, και πώς φτάνουμε να ανακαλύψουμε τα δικά μας ένστικτα, τη δική μας θέση στον κόσμο, ίσως και ζώντας στο περιθώριο πολλές φορές. Δηλαδή ήταν μια γυναίκα βιοπαλέστρια στη δεκαετία του 50 στην Αμερική με τρία παιδιά. Έτσι, μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία, την οποία την αποδίδει όμως και πολύ πειραματικά και ποιητικά, χρησιμοποιώντας ποικίλα λογοτεχνικά είδη, με πολύ εφευρετική σκέψη, θα έλεγα.
Και σε μια πολύ δύσκολη δουλειά, σε πολύ δύσκολο χώρο, σκληρό χώρο.
Βέβαια, και ιδίως τότε, ακόμα και τώρα δηλαδή, αλλά φανταστείτε μια γυναίκα εκεί στη δεκαετία του 50 της Αμερικής, η οποία κιόλας προσπάθησε να μπει μέσα σε κάποιες νόρμες, δηλαδή έκανε 5 γάμους. Ούτε σήμερα ποιος κάνει πέντε γάμους.
Πολύ ιδιαίτερη γυναίκα.
Την έζησε τη ζωή της.
Βέβαια, την έζησε και με τόλμη. Γιατί εδώ δεν κάνεις ούτε έναν σήμερα.
Ακριβώς, ακριβώς.
Είναι για να θαυμάζεις αυτούς τους ανθρώπους από μία άποψη. Και ειδικά τις γυναίκες. Και ειδικά τις γυναίκες. Να πούμε τώρα για τον τίτλο θα ήθελα να το σχολιάσουμε. Πώς θα το σχολιάζατε τον τίτλο, το «Εσύ, η ζώδης μηχανή»? Ενδιαφέρον
πως,
τίτλος.
Ναι, από τότε που η Νάντια Μαργαρίτη, η αγαπημένη μου συνεργάτη, θα μου πρότεινε το βιβλίο και στα αγγλικά ιδίως και στα ελληνικά, όπως πολύ ωραία το έχει αποδώσει η Κατέρινα Σχοινά, είναι μια προσφώνηση, σαν λίγο έχει ένα θαυμασμό μέσα, νιώθω. Και πολλά άλλα συναισθήματα βέβαια, γιατί και η συγγραφής έχει πολύ μικτά συναισθήματα νομίζω για τη γιαγιά της. Και μου φάνηκε πολύ δυναμικό ότι ισοκλεί αυτό το αυτό το όν που η συγγραφέας βλέπει, σαν να συμπυκνώνει δηλαδή στον τίτλο τι ήταν τελικά, ότι είχε κάτι πολύ ζώδες, ήταν πολύ κοντά στα ένστικτά της μάλλον, ναι, η γιαγιά αυτή.
Ο πρωτότυπος τίτλος, θυμάστε ποιος είναι?
You Animal Machine.
Α, μάλιστα, ωραία.
You Animal Machine.
Ναι, είναι πολύ ακριβής. Και...
Ναι, ναι.
Ναι, έχει ένα θαυμασμό, έχετε τόσο δίκιο, γιατί και τα δύο στοιχεία αυτά είναι πολύ δυνατά στοιχεία. Διαφορετικά το καθένα, το άλλο
και
είναι πιο λογικό.
Και κάπως ένα δέος θα έλεγα, αλλά αυτό προσπαθήσω να πω, ότι η Σκυριανός είχε και φόβο από τη γιαγιά της. Αναφέρει μάλιστα ένα περιστατικό για το οποίο μας έχει μιλήσει και από κοντά, που η γιαγιά της προσπαθούσε να τη μάθει να χορεύει ως παιδάκι γύρω από το τραπέζι του σαλονιού. Και επειδή αυτή έπαιζε με κάτι νομίσματα και είχε ένα νόμισμα στο στόμα της, η γιαγιά της εκνευρίστηκε τόσο πολύ που της έδωσε ένα χαστούκι και κατάπιε το νόμισμα. Και δεν μπορεί ποτέ να ξεχάσει αυτή την αίσθηση, δηλαδή αυτό το γκρότο, αυτό το συνέστημα του νομίσματος που κατέβαινε.
Όταν κατάπιε το νόμισμα. Ναι. Πολύ ωραία. Παρ' όλα αυτά είχε καλή σχέση με τη γιαγιά από ό,τι καταλαβαίνω, και αυτός είναι και ο λόγος που νομίζω ότι απεικονίζει με έναν τρόπο τη ζωή.
Ήταν περίεργη η σχέση. Την έζησε στα τελευταία της, οπότε νομίζω ότι υπήρχε το μυστήριο ότι πώς μέσα σε αυτή την συρρυκνωμένη γκριζομάλα γριούλα υπήρχε αυτή η δύναμη, ας πούμε, αυτή η χορεύτρια που μπορούσε να το διακρίνει μέσα από το άτομο από το οποίο γνώρισε. Δεν την είχε γνωρίσει χορεύτρια φυσικά. Είχε δει μόνο φωτογραφίες, άρθρα, ιστορίες από τη μαμά της και τη θεία της.
Η ενέργεια της όμως ήταν κάτι που υπήρχε. Δεν χάθηκε.
Ναι, ναι. Και επίσης έχει πολύ ενδιαφέρον να πούμε ότι η Ελένη Σκιαγιανός, παρότι αποφασίσει σε πολύ νεαρή ηλικία να γίνει ποιήτρια, προοριζόταν για να γίνει βιολόγος. Οπότε έχει γενικότερα με τη φύση και το ζωικό βασίλειο, έτσι, έχει μια ιδιαίτερη σχέση και ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Και πολλές φορές λέει και ότι οι γονείς μας είναι τα ζωάκια μας. Είναι κάπως βλέπει δηλαδή με πολύ ενδιαφέρον και αγάπη, νομίζω, το πώς οι άνθρωποι συνευρίσκονται, ακολουθούν τα ενστικτά τους, συνεχίζουν τη ζωή. Δεν ξέρω, όλη αυτή η προσέγγιση εμένα με συγκίνησε πάρα πολύ. Μου φαίνεται ότι είναι πολύ κοντά στο πώς βλέπω τα πράγματα και ήταν ανακούφιση κάπως όταν διάβασα το βιβλίο, το ότι ανακάλυψα μια τέτοια φωνή δηλαδή.
Ναι, ναι, και είναι και πολύ πρωτότυπο, εξαιρετικά πρωτότυπο, και μας συστήνει και μια πολύ ξεχωριστή περσόνα, προσωπικότητα, η οποία άφησε εποχή εκείνη την περίοδο, νομίζω.
Βέβαια, βέβαια, ναι.
Βέβαια, η κυρία Σκελιανός είναι γνωστή περισσότερο για την σχέση της με τον προπάπο της και την Εύα, την Πάλουερ.
Ναι, δηλαδή,
είναι το όνομα αυτό.
Ναι, ναι.
Έτσι. Αλλά αυτό το στοιχείο, ας πούμε, φυσικά έχει αναφερθεί και σε αυτούς τους προπάπου, τους πρόγονους, αλλά νομίζω ότι αυτή η αναφορά της εδώ είναι πραγματικά ιδιαίτερα πρωτότυπη, και το γεγονός ότι εσείς θελήσετε να την αισθητοποιήσετε. Να δούμε τώρα πώς το πλησιάσατε το θέμα σκηνικά. Είναι αρκετά, είναι αρκετά δύσκολο και πολύ ενδιαφέρον, γιατί συνδυάζει και μια σωματικότητα. Να δούμε αυτήν πώς την προσεγγίσατε.
Ναι, νομίζω δεν θα μπορούσε να μην υπάρχει στην περίπτωση της συγκεκριμένης βιογραφίας, αν ας πούμε μπορούμε να ξεκινήσουμε από εκεί, ότι κάνουμε κι εμείς ένα υβρίδιο σκηνικής βιογραφίας. Προσπαθήσαμε να μείνουμε πολύ στο ύφος του βιβλίου, δηλαδή προσπαθήσαμε να ακολουθήσουμε αυτή τη μαγεία, αυτά τα κόλπα, αυτό το ότι γυρνά σελίδα και δεν ξέρεις τι θα δεις, ας πούμε, σε τι βιβλίο θα μπεις άμα γυρίσεις τη σελίδα. Mm-hmm. Το βιβλίο έχει μέσα ποίηση, κολλάζ, δηλαδή ακόμα και να το ξεφυλίσεις είναι σαν πάρα πολλά βιβλία μαζί. Mm-hmm. Οπότε και η παράσταση είναι πολύ απελευθερωμένη προς το ύφος της. Έχει από πιο ρεαλιστικές στιγμές μέχρι πάρα πολύ...
σκληρές.
Ναι, από βουβό κινηματογράφο μέχρι... Mm-hmm. Πώς να πω, συνδυάζει ψηφιακή τεχνολογία με ζωντανό... με ζωντανούς ηθοποιούς. Πηγαίνει σε σημεία πολύ φυσικά, ας πούμε, και νατουραλιστικά. Είναι αρκετά ψυχεδελική, θα έλεγα.
Ναι, είναι μια πολύ σύγχρονη προσέγγιση, η οποία βγάζει και αυτό το στοιχείο της γιαγιάς. Το οποίο είναι στοιχείο της φύσης, θα έλεγε κανείς, πραγματικά. Δεδομένου ότι δεν είπαμε και ότι μέσα... Όλα αυτά απέκτησε και τρία παιδιά, έτσι.
Βέβαια.
Σε πολλά αδέρφια. Όλη η ζωή της ήταν πολύ ιδιαίτερη και ιδιόρυθμη στην Αμερική. Πολύ, πολύ ενδιαφέρον αυτό, να δώσουμε τα στοιχεία της ταυτότητας, να μιλήσουμε και για τους συνεργάτες σας.
Ναι, βεβαίως. Είναι πολύ, γιατί και από πέρσι και από φέτος είχαμε μεγάλη ομάδα πραγματικά που εργάστηκε πάνω στο έργο. Δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε.
Έχουμε περίπου 2 λεπτά.
Εντάξει. Η ηθοποιή, καταρχάς, να πω, η Νάντια Μαργαρίτη, η Έλενα Μεγκρέλη, η Μαργαρίτα Δεξιάδη, η Χρυσάνθη Φίτιζα και το Αθένα Γουάσπορν, που είναι στη σκηνή φέτος, και η Κωνσταντίνα Σκανδάλη, η οποία ήταν πέρσι και επί σκηνής και φέτος είναι στο ψηφιακό κομμάτι. Παίζει τη Μελένα σε νεαρή ηλικία στα βίντεο, λόγω άλλων υποχρεώσεων, αλλά και αυτή η τροποποίηση μας έδωσε νέες ευκαιρίες, ας πούμε, να προσεγγίσουμε τα πράγματα, νομίζω, πιο καθαρά.
Ναι.
Συνεργαστήκαμε με την Πενελόπη Τιμωρούτ στην κίνηση, η Ιωάννα η Μακαβέη ήταν υποηθός σκηνοθέτη, η Ιώσα Αντωνοπούλου φέτος ήρθε στην ομάδα και φρόντισε τα αντικείμενα. Ο Παναγιώτης Λαμπής έχει κάνει τα βίντεο και μαζί με την Αναστασία Γιαννάκη έχουν τραβήξει πολύ ωραίες φωτογραφίες. Ο Γιώργος Σίμωνας, ο Γιώργος Βλαχονικολός και η Ελεάνα Γιαθεμή φτιάξαν τα φώτα μας.
Ναι.
Όπως σίγουρα ξεχνάω ανθρώπους.
Νομίζω ότι τα είπαμε τα πιο πολλά. Δηλαδή το βίντεο art είπαμε υπάρχουν... Παναγιώτης Λαμπής, τα είπαμε αυτά, νομίζω.
Ναι, ναι.
Φωτιστές και τα λοιπά. Εντάξει. Βοηθός ενδυματολόγο Αναστασία Νταφερέρα.
Η Χριστίνα Ισοτηροπούλου, φυσικά, γιατί το κοστούμι είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτή την παράσταση. Ιδίως φέτος, που το σκηνικό είναι και πιο minimal και εστιάζουμε πιο πολύ στους performers και στο ψηφιακό κομμάτι. Και σε μια προσπάθεια να δούμε και πόσο μπορεί να ταξιδέψει η παραγωγή αυτή. Και σε μια προσπάθεια να προσεγγίσουμε το θέμα της μνήμης λίγο πιο καλά αυτή τη φορά, που νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον.
Ναι. Και να πούμε για την ομάδα σας και για σας, κυρία Ράλη, έτσι, πού επικεντρώνεστε πιο πολύ? Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένος χώρος που σας ενδιαφέρει πιο πολύ καλλιτεχνικά, η επιλογή των έργων, δηλαδή με ποια βάση γίνεται?
Νομίζω πως γίνεται με βάση του... Προσπαθούμε πραγματικά να είμαστε πολύ αυστηροί στο τι μας μιλάει τη συγκεκριμένη περίοδο. Χωρίς να σημαίνει αναγκαστικά ότι εμφανώς τα έργα έχουν να κάνουν με την επικαιρότητα, αλλά προσπαθούμε να διαλέγουμε κείμενα που δεν μας φαίνονται σωστά, μας φαίνεται ότι μας καίει κάτι να τα αποδώσουμε. Και νομίζω ότι όσον αφορά τα είδη, ελισσόμαστε πάρα πολύ. Δηλαδή έχουμε κάνει από performance, ζωντανές εγκαταστάσεις, Shakespeare, καινούργια ελληνικά κείμενα. Δεν μπορείς να μας ορίσεις μάλλον πάρα πολύ ως προς το εξωτερικό πλαίσιο, αλλά ναι, κάπως προσπαθούμε να ακούμε την φωνή, την εσωτερική, και να είμαστε πιστοί σε αυτή.
Στήριξη σε αυτήν όλη τη δουλειά, την προσπάθεια σας υπάρχει?
Είχαμε μια επιχορήγηση από το Υπουργείο Πολιτισμού πέρσι, η οποία βέβαια, εντάξει, ό,τι ποσά και να έρχονται, βοηθάνε πάρα πολύ τους ιδίως εμάς που είμαστε σε μια ανεξάρτητη παραγωγή, mm-hmm. πώς να πω, μια μικρή ομάδα παραγωγής.
Με έξοδα όμως, γιατί φορές, υπάρχουν βέβαια. Έξοδα και υπάρχουν και ηθοποιοί που πρέπει να πληρώνονται και με ένσημα και όλα τα σχετικά, γι' αυτό το ρωτώ.
Ακριβώς. Όχι, και εμείς εδώ και πολλά χρόνια, πώς να πω, οργανωνόμαστε, υπολογίζουμε τις δυνάμεις, έχουμε mm-hmm. κάποιους χορηγούς ιδιώτες, ανακοινώσει κάποιες επιχορηγήσεις, καλή ώρα από το Υπουργείο, από τέτοιους θεσμούς. Και προσπαθούμε γενικά να ξεκινάμε με μικρούς κύκλους παραστάσεων και τη συγκέντρωση στην επικοινωνία και mm-hmm. τη διαφήμιση για να μπορεί το έργο να έχει μια αξιοπρέπεια, να μπορούν οι άνθρωποι να πληρώσουν κανονικά. Για όσο, πώς να πω, αφήνοντας και ελευθερία και στους συνεργάτες να διαπορίζονται και από άλλα πράγματα, βέβαια, από άλλες δουλειές στο θέατρο. Οι ηθοποιοί δυστυχώς κουράζονται πάρα πολύ πλέον, γιατί mm-hmm. δεν υπάρχει παραγωγή εκτός ανησυχίας εθνικό, ας πούμε,
αλήθεια
που
μπορεί
να συζήσει.
Λοιπόν, θα ήθελα να μπορούσαμε να μιλήσουμε περισσότερο, όμως ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω, να σας ευχαριστήσω θερμά για την κουβέντα μας.
Και εγώ πολύ.
Και καλή επιτυχία στην παράσταση.
Ευχαριστούμε πολύ.
Καλό απόγευμα, γεια σας.
Καλό απόγευμα.
Περνάμε τώρα, αγαπημένοι μας φίλοι, σε ένα μουσικό κομμάτι, το «Όχι δεν είναι χήμερα», πάλι στίχη Άγγελου Σικελιανού, με τον Γιώργο Νταλάρα στην ερμηνεία αυτή τη φορά. Θα ακούσουμε τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε την εκπομπή μας με τον επόμενο καλεσμένο μου.
Δεν είναι χειμερά να καβαλάμε το όνειρο τη θεία νετού τη μέρα. Όλα ορατά κι αόρατα κι εμείς κι οι ήρωες και οι θεοί στην ίδια ορμά με μέσα αιώνια σφαίρα. Να, να, να. Να ξεδίψω, γράφω και το
Ωμέγα λοιπόν, στις συναντήσεις μας, στο πρώτο πρόγραμμα, η σύνθεση είναι της Δήμητρας Γαλάνη, από αυτό το πολύ ενδιαφέρον κομμάτι, στίχη Θοδωρής Γκόνης, ερμηνεία Ανδριάνα Μπάμπαλη. Ωμέγα λοιπόν, γιατί όπως έχω εδώ μπροστά μου ένα εξαιρετικά καλέσθητο βιβλίο που κυκλοφόρησε πρόσφατα από την Κάπα Εκδοτική με τίτλο «Ματαδόρ», το υπογράφει ο Βαγγέλης Δέλτα Μαρινάκης και είναι μια σειρά διηγημάτων εξαιρετική και μάλιστα σε ένα διήγημα, γιατί πριν από κάθε διήγημα ο κύριος Μαρινάκης έχει έτσι μια στροφή από κάποια λόγια, κάποιους στίχους που κάποιοι άλλοι έχουν υπογράψει και συγκεκριμένα εδώ διάβασα, γι' αυτό και έβαλα το ωμέγα, δεν σου ταιριάζει το ομικρόν, είναι στοιχείο κλειστό. Εγώ θέλω να πέσεις στην αγκαλιά μου με το ωμέγα, το υπογράφει ο Στέλιος Γεράνης και προλογίζει το δίηγημα Σικελική Παρέκβαση. Ο αγαπητός μου καλεσμένος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, τον ευχαριστώ πολύ, χαρά και τιμή, τον υποδέχομαι. Γεια σας κύριε Μαρινάκη.
Γεια σας, δική μου τιμή. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ. Θα μας συστήσετε το Ματαδόρ και να μας πείτε και πώς γράφτηκε, τι είναι αυτό που σας ενέπνευσε και πρώτα απ' όλα να δούμε έτσι την ταυτότητά του. Τι περιλαμβάνει, τι περικλεί.
Ναι, είναι 6 μέρες από την ιστορία ενός ήρωα, αν μπορεί να υποθεί έτσι ο χαρακτήρας μας, ο βασικός, ο οποίος αυτές τις 6 μέρες αναπολύει την αγαπημένη του, την οποία έχει χάσει λόγω χωρισμού, mm-hmm. τι πιο κοινότυπο θα πει κανείς, αλλά και τι πιο ανθρώπινο και πιο μαζικό, υπό μια έννοια. Mm-hmm. Και μέσα σε αυτές τις 6 ημέρες που την αναπολύει, βλέπει την πόλη που είναι γύρω του, γιατί όλοι ερωτευόμαστε σε ένα γεωγραφικό και κοινωνικό φόντο, που είναι η Αθήνα, η σημερινή, που ο ίδιος στείλει ότι έχει γίνει ένα τεράστιο Airbnb. Ανακαλεί ταξίδια τους, είτε κοντινά είτε μακρινά, και βλέπουμε αυτές τις 6 ιστορίες οι οποίες καταλήγουν με έναν τρόπο πάλι σε ένα ονειρικό ταξίδι δικό του του ήρωα, πάλι με την αγαπημένη του. Επομένως έχουμε την ιστορία ενός ανθρώπου με φόντο την Αθήνα, τη Σικελία σε δεύτερο βαθμό, γιατί είναι ένα από τα ταξίδια του. Και τώρα σε ό,τι αφορά το πώς γράφτηκε μέσα σε κάποια βράδια δικά μου από το Σεπτέμβρη μέχρι τον Ιανουάριο του 2024 και ξεκίνησα από μια δική μου ιστορία εν μέρη και συμπλήρωσα ιστορίες ανθρώπων τους οποίους έχουμε ακούσει σε μπαρ, σε συζητήσεις. Είναι δηλαδή, θα έλεγα, κατά κάποιο τρόπο 50% δικό τους και 50% δικό μου. Είναι μια μίξη ιστοριών. Mm-hmm. Και πραγμάτων με κοινή αφήγηση έναν άνθρωπο που χάνει τη γυναίκα που αγαπά και δεν μπορεί να ξεκολλήσει από αυτό μέσα σε μια Αθήνα που καίγεται.
Ναι. Έχει όμως, παρά το γεγονός αυτό, το οποίο είναι η αφετηρία, είναι η αφορμή, έχει μια πολύ έντονη σχέση με το περιβάλλον, με τη ζωή, με την κοινωνία, με αυτό που ζει καθημερινά. Δηλαδή δεν είναι εγκλωβισμένος μέσα από τη διήγησή σας, την αφήγησή σας μάλλον, δεν είναι εγκλωβισμένος εντελώς μέσα σε αυτές τις σκέψεις. Υπάρχουν αυτές οι σκέψεις, αλλά αυτό συνεχίζει να ζει με έναν τρόπο που βλέπουμε και όλη την κοινωνική σχέση που έχει με το περιβάλλον του, με τη ζωή, με όλο αυτό το φαινόμενο που ζει. Αυτό είναι το ενδιαφέρον για μένα.
Ευχαριστώ και νομίζω αν κάτι είναι ενδιαφέρον στο βιβλίο είναι ακριβώς ότι ενώ είναι ο άξονας ο ήρωας και ο δικός του, ας πούμε, καημός, δεν μένει σε μια, νομίζω εγώ και αυτό προσπάθησα, σε μια τέλειωτη, μου επιτραπεί ο όρος Μύρλα. Δηλαδή ο ήρωας μας...
Καμία σχέση.
Καμία σχέση.
Έως καμία. Δηλαδή το έχει μετουσιώσει σε κάτι τελείως διαφορετικό.
Ακριβώς. Είναι ερωτευμένος, δεν κρύβεται αυτό, την ημνή. Αλλά γίνεται αφορμή αυτή η μνήμη και αυτή η αγάπη για να μιλήσει για άλλα θέματα. Δηλαδή, θίγω το ζήτημα, όπως είπα, της πόλης και το ποιοι ανθρωπότυποι κυκλοφορούμε σε αυτή την πόλη.
Ακριβώς.
Νομίζω, ναι, γίνομαι σε κάποιο βαθμό ειρωνικός, αλλά το αξίζουν. Δηλαδή, είναι όλοι αυτοί οι τύποι, ας πούμε, που βλέπουμε να παίρνουν αποφάσεις για τη ζωή μας. Mm-hmm. Γίνομαι κάποιες στιγμές στοργικός και επίσης το αξίζουν με αυτό που λέμε το λαϊκό κόσμο, τους ανθρώπους που δουλεύουν στα ψητοπολία, τους ανθρώπους που φτιάχνουν, που δουλεύουν στην εστίαση, που είναι οι καθημερινοί μας ήρωες. Δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε τη μέρα μας χωρίς αυτούς. Mm-hmm. Επομένως, έχει μπόλικη Αθήνα το βιβλίο. Έχει μπόλικο από το σήμερα. Όλο αυτό το fake που έχει γίνει, είναι κομμάτι της πόλης, που έχει και ομορφιές, αλλά έχει και κάποιους που παριστάνουν ότι συμβαίνουν πάντα φοβερά πράγματα σε αυτή την πόλη, ενώ, ας πούμε, η πόλη σε κάποιες, αρκετές φορές μας διαψεύδει. Όπως έχει πει και μια φίλη συγκεκριμένα, ναι, η Αθήνα έχει ωραία σημεία, αλλά εμείς ζούμε στις ευθείες, δεν ζούμε στα σημεία.
Ναι. Ναι, γιατί είναι και θέμα αισθητικής. Πολλές φορές η αισθητική δεν είναι... Δεν έχει ενδιαφέρον καθόλου, για να μην πω ότι δεν είναι.
Για να το παραλληλήσω, όπως και η ανθρώπινη σχέση είναι κάποιες φορές όμορφη και κάποιες φορές άσχημη. Να μιλήσουμε ειλικρινά γι' αυτό. Δηλαδή, αυτό είναι η πόλη, αυτό είναι η ζωή μας.
Και η κοινωνικός πολιτισμός που υπάρχει παίζει ρόλο, και αυτό καταγράφεται και στο βιβλίο. Και εγώ θα έλεγα ότι το βιβλίο αυτό, θα συζητήσουμε και για τον τίτλο, γιατί με ενδιαφέρει πάρα πολύ να το σχολιάσουμε. Είναι ένα κοινωνικό πολιτικό βιβλίο, θα έλεγα εγώ, ακόμη και αν είναι θεωρητικά έτσι αρκετά περίεργο αυτό που λέω, γιατί αναφέρει όλα αυτά τα στοιχεία. Μια που εσείς, κύριε Μαρινάκη, και να το πούμε και για τους ακροατές μας, είστε πολιτικός επιστήμονας με MSc στις δημόσιες πολιτικές, έτσι. Και μάλιστα είστε και συνεργάτης του κύκλου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Αναλύσεων του Ινστιτούτου Εναλλακτικών Πολιτικών.
Ναι,
είστε δημοσιογράφος.
Από την πολιτική επιστήμη είμαι δημοσιογράφος, συνεργάζομαι με το Ινστιτούτο, έχω αυτή τη χαρά.
Δημοσιογραφείτε στο Document News, έτσι.
Δημοσιογραφώ τώρα και στο ΛΑΦΑΚ.
Και στο ΛΑΦΑΚ. Ωραία. Για να μπορούμε να σας παρακολουθούμε, αυτό εννοώ. Για κάποιους ακροατές που θα ενδιαφερθούν. Ναι, δηλαδή περνάει, ξέρετε, αυτή η σκέψη σας και περνάει μέσα στο έργο.
Ναι, νομίζω δεν μπορεί να αφαιρεθεί αυτό.
Μπορεί.
Δηλαδή είμαστε δημοσιογράφοι. Οπότε μπαίνει και αυτό μέσα. Ο κίνδυνος είναι, ξέρετε, να γράφει συνέχεια σε δημοσιογράφους όταν πας να πεις μια λογοτεχνική ιστορία. Δηλαδή, εν υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Γιατί ο αναγνώστης, και εσύ όταν διαβάζεις ένα βιβλίο, δηλαδή ο ίδιος, δεν θες μια ανάλυση. Δεν σε ενδιαφέρει κάτι τέτοιο. Είναι ένα κομμάτι αυτό που γράφεις ενδεχομένως, αλλά σε ενδιαφέρει να δεις μια ενδιαφέρουσα ιστορία. Με βοήθησε η δημοσιογραφική δουλειά στο να φτιάξω ένα σκελετό. Δηλαδή, το ποια ιστορία θα μπει πρώτη, δεύτερη, πώς θα κινηθούμε στη μέση και όλα αυτά.
Ναι, να δούμε τώρα τον τίτλο.
Φυσικά.
Πώς το...
Ματαδόρ, γιατί Ματαδόρ, ναι. Ματαδόρ, όπως αρκετοί γνωρίζουμε, είναι ο ταυρομάχος στα ισπανικά. Το σκέφτηκα γιατί παραλύλησα, μου άρεσε αυτός ο παραλληλισμός, έχοντας στο μυαλό μου τον Ernest Hemingway και τη δική του αγάπη για τις ταυρομαχίες. Την οποία εγώ δεν συμμερίζομαι, βέβαια, και νομίζω περισσότερο εξημών.
Σύμφωνη.
Αλλά μου έχει μείνει λογοτεχνικά. Μου άρεσε λοιπόν ο παραλληλισμός της ερωτικής σχέσης με την ταυρομαχία. Ξέρετε, κάθε ιτημένος, όπως ο ήρωάς μας, νιώθει λίγο σαν τον ταύρο στην αρένα, σαν να του έχουν φαλκιδεύσει, σαν να του έχουν στήσει το παιχνίδι. Οπότε σκεφτόμενος ότι κάθε ερωτική σχέση είναι και ένας χορός που θυμίζει λίγο την αρένα, έτσι, όπως ο ταύρος με τον ταυρομάχο περιστρέφονται και οι δύο κάποια στιγμή γύρω από τον εαυτό τους, με τον εγωισμό τους και μόνοι τους τον
συνοδεύει. Και με την αγριότητα που υπάρχει.
Και με την αγριότητα, ναι, σε πολιτισμένο πλαίσιο φυσικά, μακριά από εμάς κάτι
Ναι, εννοώ την εσωτερική διαμάχη αυτή.
Ακριβώς,
που
ακριβώς.
Ο έρωτας.
Ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο, είστε πολύ εύστοχοι. Άρα λοιπόν, αυτός ο χορός παραλληλίζεται με την ερωτική σχέση και κάθε, νομίζω, ηττημένος από ένα χωρισμό νιώθει λίγο σαν τον Ταύρο. Συνήθως ο ηττημένος είναι ο Ταύρος στην αρένα. Τα έχουν κανονίσει έτσι σε αυτό το απέσιο σπορ.
Ναι.
Οπότε έτσι σκέφτηκα να βάλω και μικρές ιστορίες από τις σταυρομαχίες, μικρά στοιχεία, ας πούμε, μικρές αφηγήσεις, και να δώσω τον τίτλο Ματαδόρ στο βιβλίο.
Ναι. Και όντως, έτσι όπως αρχίζει, ξεκινάει το βιβλίο και το έργο, με αυτό το εισαγωγικό που έχετε για τον Ταύρο, για την ταυρομαχία μάλλον σωστότερα, πραγματικά μπαίνει σε ένα κλίμα το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, είναι σκληρό και δίνει όλα τα στοιχεία αυτής της διαμάχης, της πάλης, της πολύ γοητευτικής βέβαια αυτής αναμέτρησης, η οποία όμως έχει θύτες, θύματα κτλ. Ναι, είναι πολύ έντονο. Ωραία. Άρα λοιπόν είναι το πρώτο σας βιβλίο.
Είναι το πρώτο βιβλίο. Ιούλη του 24 κυκλοφόρησε, το ταξιδεύει ακόμα, κάπα εκδοτική όπως είπατε.
Πώς, ποια είναι το feedback, ποια είναι η αντίδραση, πώς το βλέπετε, πώς το νιώθετε?
Κοιτάξτε, τώρα πέρα από το πόσο θα πουλήσει, που εντάξει, προφανώς απασχολεί τον καθένα, νομίζω ότι το βιβλίο, για να είμαστε ειλικρινείς δηλαδή, γιατί πάντα ο καθένας έχει το άγχος, νομίζω ότι πέρα από αυτό το κομμάτι που έχω ένα καλό feedback, μου αρέσει που το βιβλίο δεν το βρίσκει κανείς βαρετό.
Ναι.
Δηλαδή δεν έχω την ψευδέστηση, ξέρετε, ότι θα γράψω μία και έξω ένα μεγάλο αριστούργημα, αλλά τουλάχιστον είναι, νομίζω, μια καλή αφετηρία. Και τα μηνύματα που έχω είναι ότι είναι ένα βιβλίο σύγχρονο.
Και πρωτότυπο πολύ.
Και με μια ειλικρίνεια. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι κυρίως που ψάχνει ο αναγνώστης, να του λέει την αλήθεια του ο δημιουργός. Αν του πεις κάτι που είναι ψευδές, ακόμα και αν είναι έτσι καλοχτενισμένο, να το πω έτσι, θα το καταλάβει ο αναγνώστης. Κάτι θα του σκορτσάρει.
Ναι. Και τώρα τι σκέφτεστε για τη συνέχεια, πώς λειτουργείτε ως συγγραφέας? Είναι κάτι που έρχεται συχνά, έρχεται και φεύγει, θα το συνεχίσετε έτσι αμέσως, γρήγορα? Γιατί παράλληλα εργάζεστε και αυτό δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να είναι θετικό ή αρνητικό στη συγγραφή.
Κοιτάξτε, πάντα είναι και από τα δύο. Με την έννοια ότι σίγουρα υπάρχει μια κόπωση που δεν σου επιτρέπει συνέχεια να κάνεις αυτή τη δουλειά, γιατί θες να κάνεις καλά πράγματα. Από την άλλη, βέβαια, σου δίνει το καλό και η δημοσιογραφική δουλειά, ειδικά, ότι παρατηρείς την ειδησιογραφία, τους ανθρώπους, τις συμπεριφορές, ότι έχουν να σου πούν οι άλλοι άνθρωποι. Οπότε και βοηθάει και είναι κάποιες φορές εμπόδιο λόγω ωραρίου και όλων των γνωστών, όπως κάθε δουλειά άλλωστε. Είμαι στη διαδικασία που γράφω κάποια πράγματα. Έχω γράψει 1-2 ιστορίες μικρές, ίσως γίνουν μια αφορμή για να γράψω κάτι καινούργιο το χρόνο που έρχεται. Σκέφτομαι και ένα θεατρικό που θα ξεκινάει πάλι με τον ήρωα του Ματαδόρ. Αρχίζω να το μορφοποιώ.
Τον Νίκο Μαρκάτο.
Τον Νίκο Μαρκάτο, ακριβώς, ναι. Μάλλον θα τον ταξιδέψω σε ένα φόντο πιο ελληνικό, δηλαδή θα τον πάω. Έχω σκεφτεί μάλλον τη γη της Βοιωτίας και το θεατρικό μου. Αλλά όλα αυτά είναι σκέψεις που έχουν πάρει μια πρώτη μορφή στο μυαλό μου και στα γραπτά μου. Προς το παρόν και μέχρι το τέλος του χρόνου σίγουρα θα μας απασχολήσει το Ματαδόρ ακόμα. Έχουμε να πάμε και σε άλλα βιβλιοπολία αγαπημένα και να το συστήσουμε εκεί σε όσους ενδιαφέρονται.
Να το παρουσιάσετε, ναι. Και να σας ρωτήσω, κυρία Μαρινάκη, τώρα για εσάς, τι εκπροσωπεί η συγγραφή και γενικότερα το βιβλίο? Και ως αναγνώστη σας ρωτώ, αλλά κυρίως σαν συγγραφέα ο οποίος σκοπεύει να ασχοληθεί πολύ δημιουργικά με τη λογοτεχνία. Γιατί εσείς γράφετε ούτως ή άλλως, το είπαμε αυτό. Είναι η σχέση σας με το λόγο είναι πολύ μεγάλη. Οπότε, τι είναι αυτό που εκτιμάτε ότι έχει πολύ ενδιαφέρον, ακόμα περισσότερο για εσάς, αλλά και για μας που το διαβάζουμε και γενικότερα? Τι εκπροσωπεί το βιβλίο?
Νομίζω
σήμερα, ειδικά, σήμερα ειδικά.
Ναι. Σήμερα ειδικά που μας όλοι μπροστά από τις οθόνες.
Ακριβώς.
Έχετε δίκιο. Ναι, όμως η οθόνη μπορεί να σου δώσει πληροφορία, μπορεί κάποιες φορές να σε μαγέψει αν πρόκειται για κάποιο μεγάλο κινηματογραφικό γεγονός. Αλλά η οθόνη δεν μπορεί να σου αφήσει χώρο, όπως το βιβλίο. Το βιβλίο σου αφήνει πάντα χώρο να σκεφτείς και δικά σου πράγματα, να ταυτιστείς με αυτό ή να μην ταυτιστείς, ακόμα και να το απορρίψεις, μπορείς να σκεφτείς και να φτιάξεις ένα δικό σου κόσμο μετά. Ακόμα και να δεν γράψεις τίποτα ποτέ. Είναι φοβερό δηλαδή το πώς μπορεί να σε επηρεάσει σε δεύτερο χρόνο, να γίνει μια αφορμή για συζήτηση για θέματα που σε απασχολούν. Νομίζω αυτό είναι το βασικό προτέρημα του βιβλίου, να συζητήσουμε πάνω σε κάτι, πάνω σε μια ιστορία. Ναι. Οι καλές ιστορίες νομίζω αυτό που μας δίνουν. Μια πάσα για συζήτηση με τον εαυτό μας, με τους φίλους μας. Οπότε σε δεύτερο χρόνο μας μετακινούν και σε ένα επίπεδο προσωπικής αλλαγής, αν θέλετε. Αυτό είναι το κέρδος του βιβλίου, θα απαντούσα. Ναι. Είναι μια αφορμή για να συναντηθούμε με τους άλλους και με τον εαυτό μας, που δεν μπορεί να την υποκαταστήσει κανένα μέσο.
Mm-hmm. Πολύ ωραία. Νομίζω ότι έχουμε ολοκληρώσει, φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος. Δεν ξέρω τι άλλο θέλετε να πούμε, να σχολιάσουμε κάτι για το βιβλίο, θέλετε, που δεν
νομίζω
έχουμε πει.
Αυτό γενικότερα για το βιβλίο, να πούμε ότι πρέπει να στηρίζονται τα ανεξάρτητα βιβλιοπωλεία. Καλό είναι ο κόσμος, όσο και αν δεν του το επιτρέπει ο χρόνος, να διαβάζει βιβλία. Υπάρχουν εξαιρετικά βιβλία των 100 σελίδων, επί των 120, υπάρχει χρόνος δηλαδή. Να ευχαριστήσω από εδώ την ΚΑΠ Εκδοτική, τον Ιωάννη Τσίγκα, για το, όπως είπατε, καλέστο.
Για το σχεδιασμό της έκδοσης, βέβαια.
Για το σχεδιασμό της έκδοσης, τη Χαριτίνη Ξίδη για την επιμέλεια. Είναι άνθρωποι που δεν πρέπει να τους ξεχνάμε. Ξέρετε, πολλοί τα θεωρούν αυτά δεδομένα.
Όχι, δεν είναι.
Για μένα δεν είναι.
Και η Σωτηρία Αποστολάκη.
Φυσικά, η Σωτηρία Αποστολάκη στο κομμάτι των διορθώσεων.
Είναι σπουδαίο το έργο που κάνουν οι εκδόσεις. Εμείς πολύ συχνά στην εκπομπή εγώ φιλοξενώ, γιατί είναι και υπεράνθρωπο, θα έλεγα. Δηλαδή πραγματικά είναι ήρωες οι εκδότες.
Ναι. Είναι και καλό να υπάρχουν εκδότες με μεράκι και με πίστη σε κάτι που δεν είναι απλά ένα προϊόν όπως το βιβλίο. Νομίζω ότι κάποια εκδοτική το έχει καταφέρει αυτό με τον καλύτερο τρόπο. Και από εκεί και πέρα, νομίζω είναι γενικά καλό να στηριχθεί το βιβλίο. Το έχει ανάγκη, το έχει ανάγκη και το ραδιόφωνο, να πούμε εδώ. Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ που μιλάμε μέσα από αυτό το μέσο. Και η εκπομπή σας και πολλές άλλες ραδιοφωνικές προσπάθειες πραγματικά είναι μια όαση.
Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ.
Που έχει τυποποιηθεί δηλαδή και αυτός μέσα στις playlist και σε όλα αυτά τα έτοιμα προγράμματα. Νομίζω το καλό ραδιόφωνο αξίζει να στηριχθεί.
Ναι, μακάρι, και εμείς αυτό προσπαθούμε. Και βέβαια και με τη δική σας συμβολή, γιατί αυτή είναι μια αλληλένδετη έτσι, προσπάθεια και αυτό επιτρέπει το ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο, ξέρετε εσείς πολύ καλά, ότι σου δίνει και την αίσθηση αυτής της φαντασίας. Δεν το έχεις μπροστά σου, δεν έχεις την εικόνα.
Είναι φοβερό. Είναι τώρα φαντάζεται ο ένας μας τον άλλον, χωρίς να έχουμε δει ποτέ τα πρόσωπά μας.
Όπως το λέτε.
Είναι φοβερό.
Και από τις φωτογραφίες και επίσης το ίδιο και οι ακροατές μας. Και ο καθένας έχει τη δική του εικόνα, τη δική του οπτική. Και αυτό επίσης έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, αν σκεφτούμε.
Έχει ένα κοινό σημείο λοιπόν με το βιβλίο το ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο ακόμα περισσότερο, γιατί στο βιβλίο μπορείς από την περιγραφή να φτιάξεις έναν ήρωα. Το ραδιόφωνο απλά ακούς μια φωνή.
Ακούς τη φωνή και τα λεγόμενα.
Ακριβώς.
Και δημιουργείς εικόνες. Ακριβώς αυτό είναι. Ναι. Πολύ ωραία. Πολύ χαίρομαι που μιλήσαμε. Καλή επιτυχία και καλό κατεβόδιο στο Ματαδόρ.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σας και ευχαριστώ για την
πρόσκληση. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα.
Γεια σας.
Our language of love, the battle of trees. We fought side by side, no one had more. Sharper consonants than you love, and my vows were trusted. First comes the birch, rowan followed by the ash, then through the alder she forms and merges with willow. sound. As the oak guards the door, she is the hinge on which the year swings. He courts the lightning flash and summoning the spirits through incantations. You said that thunder god seems to help. In our enemies
Battle of Trees, λοιπόν, από την Tori Amos, από το album Night and Hunters, μία βαριασιόν πάνω στις γυμνοπαιδείες του Eric Satie. Και θα δώσουμε μία ανακοίνωση, πολύ ενδιαφέρουσα, για θέατρο. Να πούμε ότι το θέατρο του Νέου Κόσμου θα παρουσιάσει, μάλλον παρουσίασε, ξεκίνησε, τον Δρόμο του Κροκόδιλου της Megan Tyler σε σκηνοθεσία Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου. Και ξεκίνησαν 17 Οκτωβρίου. Φέρνει επί σκηνής, λοιπόν, ο Θεοδωρόπουλος τη μαύρη κομμωδία αυτή, Ο Τρόμος του Κροκόδιλου, με τη Σύρμο Κεκέ και την Άννα Καλαϊτζίδου. Το έργο τοποθετημένο στη Βόρεια Ιρλανδία, στην εμπόλεμη εποχή των λεγόμενων Ταραχών, φέρνει στη σκηνή δύο αδερφές. Και ο τρόμος αυτός είναι μια σουρεαλιστική κομμωδία εκδίκησης φτιαγμένη με τα υλικά ενός δράματος που βάζει στο στόχαστρο την πατριαρχία. Ταυτόχρονα είναι ένας ύμνος στους γυναικείους δεσμούς, στην αδελφική αγάπη, όταν οι πρωταγωνίστριες Αλάνα και Φιάνα, τα θύματα του κακοποιητή πατέρα, θα πάρουν στα χέρια τους την τύχη τους. Μια γυναικεία ιστορία γραμμένη από γυναίκα. Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής και με τον Γιώργο Σκεύη που είχε την επιμέλεια, την τεχνική επιμέλεια, το συντονισμό της εκπομπής στον αέρα. Ο Λίνα Ξενοπούλου στο μικρόφωνο, τα θέματα και την μουσική επιμέλεια. Θα σας αποχαιρετήσουμε με ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι που έχουμε επιλέξει. Καλό απόγευμα να έχετε. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα, την Παρασκευή, άνευ απρόπνου, στις 8 το βράδυ. Γεια σας.
So tired of playing with this bow and arrow. I'm gonna give my heart away, leave it to the other girls to play. For I've been a temptress too long. Just give me a reason. Frame of mine, a thousand flowers could bloom. Move over and give us some room, yeah. Give me a reason to love you. Give me a reason to be. So I wanna be a woman.
Τι